Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetxorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda işten sonranı dinleyirsiniz. Bundan evvelki bir saat ərzində biz zabitlerin korrupsiyaya karşı çıxışı, demarşı ve bunun neticeleri hakkında danışırdık. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov ve Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənli ilə siyasi məhbusların durumudur növbəti. Təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz. Gənc siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Rail Abbasov, hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və Navella Cəfəroğlu bu söhbətdə iştirak edəcəklər və son vaxtlar həbs olunmuş və son illərdə yəni bundan əvvəl həbs olunmuş siyasi məhbusların durumu barədə danışacaqlar onlar həbsxanalarda siyasilər necə saxlanılır onların durumu və s. Budur müzakirə mövzumuz və son vaxtlar artan yeni siyasi məhbus siyahlarına yenidən bir baxış keçirməyə çalışacaq. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizlə danışacaqsınız. Ondan sizin ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonranı dinləyirsiniz və mövzumuz siyasi məhbuslar onların vəziyyətidir. Gənc siyasi məhbusların müdafiə komitəsi yaranıb bu yaxınlarda. Onun üzvü Rayl Abbasov hal-hazırda studiyamızın qonağıdır. Hər vaxtınız xeyir, Rayl Bey.
Hər vaxtınız xeyir.
Birinci, siz yəni ictimai fəaliyyətinizi biz son aylarda ancaq müşahidə edirik. Niyə hesab etdiniz ki, gənc siyasi məhbusları müdafiə etmək üçün xüsusi bir komitə yaratmaq lazımdır və bununla məşğul olmağa başladınız?
Əvvəlcə onu qeyd edim ki, bu komitə formalaşmadan öncə, qurulmadan öncə Bəxtiyar Hacıyevin dəstək kampaniyası artıq fəaliyyət göstərirdi və bu kampaniyada bir qrup gənclərdən ibarət gənclər fəaliyyət göstərirdi. Həmin gənclər ki, Bəxtiyar Hacıyevə seçki kampaniyasında dəstək verən gənclərdir və biz Bəxtiyara dəstək kampaniyasını artıq necə deyirlər, fəaliyyət göstərirdik, müdafiəsini aparırdıq. Daha sonra Cabbar Savalanın və Tural Abbaslının müdafiə komitələri artıq formalaşdı və onlar da artıq ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərirdilər. Bir müddət sonra belə bir həmin gənclərdən hansı ki ayrı-ayrı təşkilatların gənclərindən mütəmadə görüşürdük və öz ortaq işlərimizi müzakirələr aparırdıq, necə edək. Belə olanda artıq bir fikir formalaşdı ki, yaxşı olardı ki, biz bütün komitələr birləşsin və ümumi həmin müddət ərzində də yeni həbslər oldu deyə biz həmin həbsdə olan gənclərin müdafiəsində daha rahat edə bilək deyə, daha geniş işlər görə bilək deyə bütün təşkilatlar və komitələr birləşib bir gənc siyasi məhbusların müdafiəsi komitəsi adı altında fəaliyyət göstərək.
Yəni hesab edirsiniz ki, onların sayı kifayət qədər çoxdur ki, onun üçün
Bəli, bəli.
Ayrıca bir komitəyə ehtiyac var.
Bəli, çünki elə işlər olurdu ki, onu bir komitə kifayət qədər necə deyirlər, effektli apara bilmirdi. Ona görə yaxşı olardı ki, daha böyük iş, effekt nəticə əldə etmək üçün bu təşkilatlar və komitələr birləşdə önəmli olardı.
Aydındır. Və xatırladım ki, son vaxtlarda hələ məhkəməsi başa çatmamış bir neçə məhbus var ki, onları hüquq müdafiəçiləri potensial siyasi məhbus olaraq görürlər. Konkret olaraq Bəxtiyar Hacıyevin və Cəbbar Savalanlının Bəxtiyar Hacıyevin artıq apellyasiya baxışı da keçirilib məhkəməsinin və qərar da qüvvədə qalıb, Cəbbar Savalanlının da məhkəməsinə apellyasiya baxışı olacaq. Amma 2 aprel mitingi ondan əvvəl və sonra tutulanların da potensial olaraq siyasi məhbus siyasına düşməsi ilə bağlı hüquq müdafiəçiləri danışırlar. Hər halda hüquq müdafiəçilərinin özündən də eşitmək lazımdır ki, siyahlar, onların deyək ki, siyasi məhbus olaraq tanıdığı, siyasi məhbus kimi gördükləri hal-hazırda neçə nəfərdən söhbət gedir. Navalla Cəfəroğlu hal-hazırda telefon xəttindədir. Hüquq müdafiəçisi Navalla Cəfəroğlu. Hər vaxtınız xeyir, Navalla xanım.
Salam, qızım.
Navalla xanım, hal-hazırda sizin fikrinizcə nə qədər adamdan söhbət gedir ki, siyasi məhbusdular artıq və nə qədəri potensial olaraq siyasi məhbus ola bilərlər haqqında həbs hökmü çıxarılsa?
Bizdə deməli 13 nəfər öz bizim siyahımızda qalan siyasi məhbuslardır. Potensial siyasi məhbuslar 2 apreldə həbs olunanların hamısı. Bir də Bəxtiyarın adı vardı orada, bir də Savalanın adı vardı orada. Onlar hamısı potensial siyasi məhbus deyilərək, hətta biz məsələn belə bir ideya ilə çıxış eləmişik ki, onları vicdan məhbusu adlandırılıblar, əgər vicdan məhbusu. Bizim yazıcıdadır çeşmələrin, çeşməçilərin vicdan məhbusu adlananda bir həftədən sonra Heydər Əliyev onların hamısını azadlığa bıraxdı. Bir həftədə məhkəmədən məhkəmə eləyib hamısını azadlığa bıraxdı. Mən hesab edirəm ki, bunlar vicdan məhbusu adlandırdığı üçün onları bu gün də bıraxmaq olar. Yəni vicdan məhbusu hüquq verir ki, onları böyündə həbsxanadan azad eləsinlər. Yəni bunların hamısına bizim hökumət buna fikir verməlidir. Yoxsa fikir verməsə yenə də bizim adımız, Azərbaycanın adı bütün dəftərlərdə gedəcəkdir.
Leyla
xanım pozulur. Narella xanım, Leyla xanım.
Leyla Yunus da telefon xəttindədir. Onu da salamlayırıq. Üzr istəyirəm, elə bildim bitirdiniz sözünüzü Narella xanım. Biraz sonra yenə sizinlə.
Axşamınız xeyir, Narella xanım. Axşamınız xeyir.
Və studiyamızda Rayla Abbasovdur. Bu gənc siyasi məhbusları müdafiə komitəsinin üzvüdür Rayla Abbasov. Və Leyla xanım, sizin də fikrinizi öyrənmək maraqlı olardı. Hal-hazırda nə qədər adamı potensial olaraq siyasi məhbus kimi görürsünüz və artıq siyasi məhbus siyasındadırlar?
Deməli, Cəbbar Savalan və Bəxtiyar Qaçıyev artıq potensial deyirlər. Çünki potensial məhkəməyə qədər.
Bəli.
Onlara qarşı artıq priqavur səsləndi və iş verdilər. Onda deməli, onlar dəmin siyasi məhbuslar. Mən Nəvəl xanımla onda razı ki, burada o adamlar hansı ki, 2 apreldə tutulublar və ümumiyyətlə, bu vicdan dustaqları. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda biz siyasi məhbus termini daha çox işlədirik. No, siyasi motivlərlə həbs olunanlar, bunlar vicdan məhbusudur. Çünki heç bir onlardan qanun pozulmağı, hansısa kriminal iş olmayıb. Nə 2 apreldə mitingdə iştirak eləyən vətəndaşların, nə məsəl üçün keçən dəfə bloqerlər yəndi Cəbbar Savalan. Heç bir qanun pozuldusu subuta gətirilməyib. Deməli, bizim siyahımızda o adamlar hansı ki bu ilin fevralına kimi 60 nəfər var idi, 2 nəfər ben dedim Cavalan və Bəxtiyar Qaçıyev və potensial hansı ki tutublar iş açıblar, istintaq gedir, ancaq subutlar yoxdur və biz görürük şəxsi motivlərlə bu adamları tutublar, bu 10 nəfər dindardılar, İslam Partiyanın üzvləri Gəncədən 2 nəfər zindan tutulanlar və 24 nəfər ictimai baladan siyahısıdır. 2 nəfəri Cabar Savalanın baxları mən çıxartdım, çünki artıq onlar siyasi məhbusdurlar. 24 nəfər və 10 nəfər, üzr istəyirəm, 14 nəfər və 10 nəfər eləyir 24 nəfər.
Aha, aydındır. Və bu şəxslərin siyasi məhbus olaraq tanınmasından sonra onların azadlığa çıxması ilə bağlı perspektivlər nədir və bunun üçün hansı səylər edilməlidir və edilir? Navalı xanım.
Birinci, bütün bu siyasi məhbuslar haqqında bu, mən 2 apreli deyirəm. Mən razıyam Leyla xanımla ki, bugünləri Baxtiyarı potensial siyasi məhbusla çıxardıb bu siyahı salacaq. Amma Cabbar Savalanlının apellyasiya məhkəməsi vardı. Apellyasiya məhkəməsində mən hesab edirəm ki, onu buraxa da bilərlər. Yəni, buraxsalar bizim başımızın ucalığıdır. Azərbaycan başının ucalığıdır. Buraxmalıdırlar. Biz bu bütün bu məhzuların haqqında Avropa Şurasında həm yanlandığında görüşəndə bu siyahları vermişik, həm Kamenberg'dan görüşəndə ayrı-ayrı insanların ingilis dilinə tərcümə olunmuş hamısı haqqında biz Kamenberg'də deməli təqdim eləmişik, demişik ki, bunların heç bir suçu yoxdur, bunları dərhal buraxılmalıdır, çünki bunlar vicdan məhbusudurlar, yəni bunların hamısını Avropa Şurasında demişik. Sonra bura gələn Göz Departamentdən gələn insanlarla görüşəndə biz onlara da bu siyahları təqdim eləmişik, həmən məsələləri onlara da demişik. Fransa səfirliyində görüşmüşük, sonra bütün İngiliz səfirliyində görüşmüşük, bunların haqqında hamısı haqqında məlumat vermişik. Ən çox da Arif Hacılı haqqında, çünki Arif o cavanlardan deməli ayırmaq istəmirik, amma Arifi ayırmaq lazımdır. Çünki Arif indiki liderdir, çoxdankı liderdir, özə onların içində yeganə adamdır ki, Azərbaycan müstəqilliyinə qol atmış insandır. Onun üçün də biz Arif Hacılını bir qədər üstün tuturuq. Yəni üstün tutanda bütün hamısını üstün tuturuq. Hamısına böyük məhəbbətimiz vardır. Hamısının da hüquqlarını bir qoruyuruq. Yəni Arif Hacılını, yəni biz demək istəyirik ki, Arif Hacılı o insanlardandır ki, müstəqilliyə qol çəkibdi. Bunu saxlamaq çox belə, mən sizə deyim ki, yəni yaramazlıqdır o adamı həbsxanada saxlamaq.
Hər halda görünür ki, yəni siz başa düşdüm, pozitiv belə ayrımçılıqdan danışırsınız, pozitiv ayrı seçkilikdən danışırsınız, amma göründüyü kimi hökumətin burada belə heç bir ayrı seçkilik qoymurlar onlara və hamısını bir yerdə həbs ediblər və hətta müstəqillik bəyannaməsində imza atanları da. Yəni bu ona və yaxud başqa siyasi məhbuslara bax, bu səylər necə yardımcı ola biləcək və ölkənin içində hansısa dialoq var mı?
Məsələn, cavanlarla danışmışıq ki, cavanlarla bu təzə komitə yaranıbdır, onlarla da mən bir əlaqədə oldum, böyünləri onlarla danışdıq ki, ayrıca bir konferans eləyək. Yəni bir yerdə hüquq müdafiəçilərlə bir yerdə onların məsələsini qoyaq. Sonra Vaqif ilə danışdıq ki, o müstəqilliyə qol atan insanlar var idi ki, Arif ilə bir yerdə onlarla ayrı bir deməli məktub yazaq.
Vaqif yəni Vaqif Səmədoğlu?
Yox, Vaqif Hacılı ilə danışdıq ki, kim qol çəkibdir müstəqilliyə, onlardan bir 5-6 nəfər çağırıb Arifin haqqında ayrı bir pres konferansı. Yəni ki, hökumətə bir bəyanət verək ki, həmən o adamların qolu ilə Arifin haqqında gənclərlə ayrı bir pres konferans keçirək ki, onlarla bir yerdə bir bəyanət verək. Yəni, bunların hamısını eləyəcəyik. Mənim bizim bu danışmağımız, biz ancaq beynəlxalq təşkilatlarla yox, Azərbaycanda olan deməli deputatlarla, Azərbaycanda olan parlament şurasının üzvləri ilə, məmurlarla, onlarla da məmurlar deyəndə ki, biraz şey çıxır, yəni bir adamla, bir-iki adamla danışmışıq ki, dekabra qədər bunların hamısı həll olunsun, Azərbaycan yeni ilə ancaq Qarabağ məsələsi ilə qalsın. Bir Qarabağ məsələsini, yəni biz...
Reaksiya necədir? Kimlə danışırsınız hökumətdə?
Reaksiya, və... есть люди, которые очень позитивно к этому относятся, çox pozitiv münasibət bildirirlər, yəni bizi dəstəkləyirlər, hətta hökumət adamlarından var idi, deputatlardan var idi, çox pozitiv. Yəni ki, hamı istəyir bir Qarabağ məsələsi qalsın ki, hamımız bir yerdə bir Qarabağ məsələsini həll eləyək. Biz də ümid varıq ki, dekabrın axırına qədər bu məsələlər hamısı çözüləcəkdir.
Yəni ki, demək istəyirsiniz ki, hətta hökumətin içində elə adamlar var ki, deyək ki, belə bir müraciətlərə imza atmağa hazırdılar, eləmi?
Bəli,
polyada işləyirlər, qlubokum patpolyum.
Aha, qlubokum patpolyum. Yəni, çox suyun altında işləyirlər, təxminən belə tərcümə edib.
Leyla xanım. Qlubokum patpolyum deyəndə ki, bilirsiniz nə təridir? Mən demirəm ki, onlar istəyirlər ki, siyasi məhsusun.
Ancaq mənim adımı çəkmə. Harada deyirsən, Nəvəli xanım deyir, ancaq mənim adımı çəkmə. Allah xələrməsi mənim adımı çəkirsən.
Elə demirlər, onların çoxu da bizə köməkli eləyir. Adamın Allahı var da. Adamın Allahı var ki, onların çoxu da köməkli eləyir bu bizim işimizdə.
Amma maraqlıdır, yəni belə müsbət iş görürlərsə, necə bunun bilinməsini?
Niyə bilinmir? Mən sizə deyilmişdim ki, yadınızdadır siz məni Xəcci xanım gətirmişdiniz, mən dedim ki, Müşfiqi buraxacağıq. Yadınızdadır mı? Sizlə biz intervyu aparırdıq.
Bəli, bəli.
Müşfiq Hüseynov, yadınızdadır.
Bəli, vərəm.
Arvadı da buradaydı. Kiriz nedeli yuvat pustili, onu kim şeylədi? Fuad Ələsgərovla danışdıq, getdik yanına, Fuad prezident aparatında. Fuad Ələsgərov onun xəstəliyini, hamısını verdi, bir həftədən sonra Müşfiqi bıraxdılar. Niyə demədik, dedik bu məsələni? Yəni, olur həylə məsələlər. Mən sizin yadınızdadır təşəbbüsünüzlə mən orada çıxış elədim, yoldaşı da oradaydı ki, ağır xəstədir, pis vəziyyətdədir, biz onu bıraxdırdıq o vaxtı. Siz də onun...
Və indi də belə vədlər varmı?
Var, indi də belə vədlər vardı.
Aha. Yəni, konkret adamlarla bağlıdır, yoxsa
konkret ümumiyyətlə? Konkret adamlarla bağlı yoxdur, amma belə, məsələn, belə vədlər vardı ki, ümumi tendensiya, işte, 2012-ci ilə bir siyasi məhfussuz çıxmalıyıq. Aha. Belə vədlər var.
Belə bir tendensiya var. Maraqlıdır. Leyla xanım, siz də belə bir müraciət imzalamışdınız Eurovision yəni siyasi məhbussuz keçirsin Eurovision müsabiqəsini Azərbaycan. Sizcə bu çağırışların bir faydası varmı?
Deməli, mən nə demək istəyirəm? Azərbaycan nəinki avtoritar polis rejimidir. Azərbaycanda əldə kriminal mafiya hökm sürür. Və siyasi məhbus yeganə usuldur ki, vətəndaş cəmiyyəti, vətəndaşları qorxu hissində saxlamaq, ay küçəyə çıxma, ay etiraz eləmə, ay o sikrivi demə, qazamata gedərsən, işgəncə olacaq və s. və ilaxır. Və bu usuldan bu kriminal dövlət, kriminal iqtidar əl çəkməyəcək. Gəlin, yadımıza salaq Ruslan Başırlini. Bu cavan oğlan 2005-ci ildən bugünə kimi saxlanılır. Nə qədər yazdıq, nə qədər bütün beynəlxalq təşkilatlara dedik, bugünə kimi bu oğlan qazamatdadır. Heç bir qanun pozmuyor bu oğlan. Mənim fikrimcə, biz gərək çalışaq, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ayrı-ayrı təzə usullar da istəyək. İndi bizim əlimizdə imkan var gələn il Eurovidinya Azərbaycanda olmalıdır. Fikir verin, tanınmış müğənniçi Sting onun Nursultan Nazarbayev dəvət elədi öz anadan olan günündə Astanada oxusun. Ondan qabaq Sting Uzbekistana getmişdim. Ondan sonra nə qədər bu Stinga dedilər ki, utanmırsan, sən pulun çatmadı, sən getdin 2 milyon diktatordan Kərimovla götürdün, sənə Sting deyərlər. İndi onu o biri diktator çağıranda bu Sting beynəlxalq amnistiyaya müraciət elədi, soruşdu ki, mənə məlumat verin, Qazaxıstanda nə baş verir, gedir. Ona beynəlxalq amnistiyaya ətraflı məlumat verdi, orada indi çox böyük bir Neftçilərin stajkalardı, nümayişlərdi və s. Sting dedi, mən bu cür ölkəyə gedən deyilim. İndi YouTube-a fikir verin, bütün Qazaxıstan, Orta Asiya, Sifedvokrat İnstitutu ora qoşuldu, Azərbaycandan biz çalışırıq onlara dəstək verir. Hamımız Sting-a göndəririk təşəkkür məktubları ki, sən düz elədin. İndi lazımdır, bax bu Sting-ın... mən deyərdim ki, qəhrəman kimi özünü xərəcədə, vətəndaş kimi, intellektual kimi, ziyalı kimi deyək ki, o biri bütün Avropa ölkələrində o musikçilərə hansı ki hazırlaşırlar Eurovision konsuluda iştirak eləmək ki, baxın hara gəlmək istəyirsiniz? Bu ölkədə siyasi dustaqlar, söz azadlığı yoxdur, Freedom of Assembly yoxdur, bu ölkədə
toplaşma azadlığı yoxdur.
Toplaşma azadlığı yoxdur. Adamların əlindən evlərini atılırlar. Kim? Azarenko, hansı ki Eurovidenya üçün hansısa tikinti aparacaq. Bütün bu məlumatları Azərbaycan vətəndaşları, xüsusən cavanlar, hansı indi tədbir edirlər, komitə yaradırlar. Əgər siz belə işləsəz ki, balacardan, kənardan sizi heç kim qulaq asmayıb, bu işin nəticəsi olmayacaq.
Hər halda maraqlıdır ki, Sting artıq Azərbaycana
hər yerə çatsın və onlar utansınlar Azərbaycana gəlməyə. Onlar tələb eləsinlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus olmamalıdır, Azərbaycanda qanuna riayət olunmalıdır, insan hüquqlara riayət olunmalıdır, yoxsa biz gəlməyəcəyik.
Sting artıq Azərbaycana bir, ən azı bir dəfə səfər edib, bu xatirimdədir mənim, amma ondan əvvəl və yaxud sonra heç bir kampaniya olmamışdı bundan bağlı. Görəsən, indi necədir? Dinləyicilər yazırlar, xatırladırıq əziz dinləyicilərimizə ki, mövzumuz siyasi məhbuslar, onların həbsxanadakı durumudur və söhbətdə iştirak edirlər Gənc Siyasi Məhbusları Müdafiə Komitəsinin üzvü Rail Abbasov, hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və Novella Cəfəroğlu. Ağasif Şakiroğlu yazır, hörmətli dinləyicilər və Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. İnşallah bütün siyasi məhbuslar, mən inanıram ki, yaxın vaxtlarda azadlığa çıxacaq. Mənim Novella xanımın dediklərinə heç bir şübhəm yoxdur. Pozitiv olmağın səbəbləri var. Dekabr ayına kimi inşallah bütün məsələlər həll ediləcək. Novella xanım nə qədər ki var, bütün problemlər həll ediləcək. Böyük hörmətlə gənc hüquq müdafiəçisi Ağasif Şakiroğlu belə imza atıb dinləyici öz müraciətinə və hüquq müdafiəçiləri haqqının addımları haqqında soruşur Xalid İbrahimli. Hüquq müdafiəçiləri bu məhbuslarla bağlı hakimiyyətin və beynəlxalq aləmin hansı addımları atacağını gözləyirlər. Leyla xanım artıq dedi ki, o Eurovision-dan bağlı hansısa addımların atılmasını gözləyir və başqa hansı addımların atılmasını gözləyirsiniz Leyla xanım?
Məlumat xanım artıq dedi, Avropa Şurası ilə də, Avropa Birliyi ilə də işləyirik, məlumat gedir. Bunlar fikir vermirlər, saymırlar. Lazım təzə usullara alətmaq. Eurovision dedi, onunla o biri tərəflərində fikirləşməliyik. Beynəlxalq dünyada Guardian kimi qazeti, Figaro kimi qazeti, Washington Post, Times hamı yazmalıdır ki, Azərbaycan orta əsrlər ölkəsidir və burada mafiya qurumudur. Vətəndaşları qazamata salırlar belə vəziyyətdə. Bax, bu olmalıdır.
Novella xanım, məsələ bundan. Novella xanım, siz hansı addımların atılmasını gözləyirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, Leyla xanım öz fikirlərini dedi. Mən hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlarla işləməklə bərabər, əgər biz görürük ki, beynəlxalq təşkilatların gücü çatmır təzik eləsin. Deməli, biz içəridə bu işləri həll eləməliyik. Məsələn, mən isə biləyəm, jurnalistlər xahiş eləməlidirlər, görüşsünlər hakimə strukturları ilə. Hüquq müdafiəçilər bir tərəfdən xahiş eləməlidirlər, görüşsünlər dövlət strukturları ilə. Yəni, bizim təzikimiz içəridən də olmalıdır. Yəni, görürsünüz ki, əgər beynəlxalq təşkilatlar təsiri azdır, deməli, içəridən də hansısa təzigi biz özümüz eləməliyik. Və mən hesab edirəm ki, jurnalistlərin çox böyük təsiri ola bilər. Yığışın ən mühüm o həmi radio jurnalistləri, həmi qazet jurnalistlərinin baş redaktorları. Yəni, bunlar hamısı yığışıb xahiş eləməlidirlər ki, onları qəbul eləsinlər, bu məsələlərin hamısını çözəlməyə çalışsınlar ki, Eurovizyonun Azərbaycana gəlməyi məhz siyasi məhbuslardan azad olandan sonra ola bilər. Yəni biz bir tərəfdən, siz bir tərəfdən eləsək bunu, mən hesab edirəm ki, bu da çox böyük pozitiv bir addım ola bilər.
Naval xan, bir detalda, siz bu deyirsiniz ki, danışırıq, onlarla ünsiyyət edirik, bəziləri hətta müsbət reaksiya verir. Bu hər hansı bir şərtləri olurmu onların bundan bağlı ki, yəni
yox, vallahi,
azad edək də filan şey eləsinlər?
Yox, bizə indiyə qədər nə qədər şərt eləyiblər, heç bir şərt qoymayıblar indiyə qədər.
Yəni, heç
təşəbbüs eləmirlər. Yox, heç də, yox, bilirsiniz nə səhəridir. Mən hesab edirəm ki, bunlar da başa düşürlər ki, Azərbaycanın imici vacib olacaqdır bu gələcək illərdə. Deməli, İlham Əliyevin Avropa İttifaqında çıxışını izləmişsiniz yəqin ki. Həmi bütün o Bozay, bütün də orada olan bütün adamlar hansı 5 ən əsas nələrə fikir verdilər. Birinci gedir insan haqları, sonra söz azadlığı, sonra azad toplaşma. İkinci gedir demokratiya və Azərbaycanda deməli addımlar atmaq, deməli reformalar eləmək. Üçüncü, dördüncü, beşinci uca gedir damnes məsələsi, yanacaq məsələsi, belə şeylər də yanı. Amma bir, iki şey qabıl olunubdur. İlham Əliyev də deyirdi ki, biz bunların hamısını deməli riayət edəcəyik. Bax, onlara istinad eləmək lazımdır ki, İlham Əliyev Avropa İttifaqında olanda bu məsələlər qaldırılıb. Bu məsələlər ən birinci, ikinci yerdə tutublar. İslahatlar, söz azadlığı, deməli insan azadlığı, insan haqları, bunlar demokratiya, yəni bunların hamısı birinci, ikinci şeydir. Bax, onlara fikir vermək lazımdır, istinad onlara eləməliyik.
Maraqlıdır, yəni, amma də... İlham Əliyev də, elə ondan əvvəl Heydər Əliyev də daim bu barədə danışıblar, amma bununla belə insanlar həbs olunmaqda davam eləyir.
Xanım, indi biz bilsəyiz, indikilərindən mən sizə deyim ki, siz 93-cü ildə hələ... Leyla xanım onu yaxşı bilir, nə qədər insan həbs olunmuşdur, nə qədər insan həbsxanalarda biz yorulmuşduq məhkəmələrə getməkdən, nə qədər insanı, həm Leyla xanım, həm bizim monitorin qrupunda, onda monitorin qrupu döyürdük, bütün evdarıydı, hamımız bir yerdə nə qədər biz məhkəmələrə gedirdik. Qobustana qədər məhkəməyə gedirdik.
Bu nə zaman hər olmuşdu? Yana.
Bu 93-cü illərdə. Aha. Yəni bu 174 nəfərdən böyünləri, Leyla xanımın spesiku biraz çoxdur, bizimki biraz azdır, amma çoxsunu buraxmışıq. Onların ailələrinə də gedilirdi. Naxçıvana qədər gedirdi, o bir-bir tutulanlar, onda çox xalq cəbhəsi Naxçıvandan tutulmuşdu. Onların ailələrinə də baş çəkirdi, onların ailələrinə də gedirdi.
Yəni demək istəyirsiniz ki, indi daha azdır.
Böyünləri daha azdır. Deməli, təsir vardır. Yəni, yadınızdadır, qəzetlər icazə vermirdilər, bir dənə söz desinlər. Bir azadlıq radiostansiyası işləyirdi, BBC, onda hər sözümüzü deyə bilirdik. Azadlıq qəzeti, Musavat qəzeti icazə vermirdilər, sensor var idi, sözün əvəzinə gül qoyurduq ora. Bu da var idi. Yəni, yavaş-yavaş, mən demirəm ki, bu çox belə böyük addımdır, amma addımdır da. İndi qazetlərdə də kim nə istəyir yaza bilir, kim nə istəyir deyə bilir. Böyünləri əgər biz tənqid eləyə bilirik, deyirik ki, korrupsiya verdilər, deyirik ki, bunlar korrupsiya ilə Azərbaycanı ayağa yıxıblar. Bunun hamısını əgər biz sizin vasitənizlə, qazetin vasitəsi ilə deyə biliriksə, deməli, hansısa cüzi addımlar vardır da. Aha. Yəni, bunu reallaşdırmaq üçün ən belə güclü mesajlar olmalıdır. Mən yenə də deyirəm, ən çox mən çoxsu müxalifətdən yox, məhz jurnalistlərdən, hüquq müdafiəçilərindən hazırdır. Bunların bircə işləməsi, bircə nəyəsə nail olmağa, kakuita cel pastarit, ona nail olmaq üçün bir yerdə əl-ələ işləməsi.
Aha, yəni, mən bilirəm, Novela xanım, demişsiniz ki, biraz tez ayrılacaqsınız verilişdən. Biz son sual verim sizə. Nemət Pənahlının adı çəkilmədi heç. Onun işi ilə bağlı məsələ.
Yox, onun işini də Nemət Pənahlını sevmirəm. Çünki 93-cü ildə məhz onun onu da qəzetlərdə demişəm, onun köməkliyi ilə hakimiyyət, demokratik hakimiyyət devrildi. Onun çox əməyi oldu onda. Amma bir hüquq müdafiəçisi kimin sözsüz Nemət Pənahlını bugünkü günü müdafiə eləyirəm. Bugün o deyir aclıq elan eləyib. Biz indi bu saat zəh vurmuşuq oran həmi həbsaniyə zəh vurmuşuq, həmi pensar sisteminin böyüklərinə zəh vurmuşuq ki, ondan şəkər xəstəliyi tutub da o ölə bilər. Xahiş edirik onun dediklərini yerinə yetirəsiz. Hüquq müdafiəçisi kimin borcumuzdur, onu da müdafiə eləyəcəyik. Baxmayaraq ki, mənim ondan beləyə heç vaxt xoşum gəlməyibdir, xoşum da gəlmir. Amma hüquq müdafiəçisi kimin eləyəcəyim. Axıra qədər onun oradan, mən bilirəm ki, o siyasi məsələlər üstündə tutulubdur, onu müdafiə eləyib, onu da oradan çalışacaq, o da çıxsın.
Aha, aydındır. Rahil bəy, buyurun, sizdə reaksiyanız var idi deyilənlərdən bağlı.
Çox sağ olun. İlk öncə salamlayıram Leyla xanımı da və Navəli xanımı. Birinci demək istəyirdim odur ki, Leyla xanım bizim bəzi planlarımızdan artıq xəbər verdi. Navella xanıma sözüm isə onun fikirlərinə mən hörmətindən yanaşıram, təşəkkür edirəm. Bir şey demək istəyirəm Navella xanıma. İndiki Azərbaycanın indiki bu aktiv gənclərini həbs eləyən hökumətlə biz necə ki danışıqlara gedə bilərik, hansı danışıqlarla biz, hansı məsələlərlə onlara yaxınlaşa bilərik? Bəxtiyar Hacıyev həbs olunmadan öncə hökumətlə danışıqlar üçün onlara müraciət etmişdi ki, yəni onun həbsi hökumətin də nüfuzuna xələl gətirə bilər və başqa problemlər də yarana bilər. Ancaq hökumət Bəxtiyar Hacıyevlə heç bir danışıqlara getmədi və onu da həbs etdi. İndi adi bir polis məmuruna hətta biz yaxınlaşıb bir fikrimizi bildirə bilmirik ki, çünki dərhal həbs olunuruq və yaxud da hansı bir təzyiqlərə məruz qalırıq. Biz hökumətin hansı nümayəndəsinə yaxınlaşa bilərik, hansı nümayəndəsi ilə görüşə bilərik, Navella xanım? Siz məsləhət verin, biz onlara yaxınlaşaq. Axı, bugün üzr istəyirəm. Bugün hətta bizdə belə bir tərəddüd var ki, biz hansı məmura yaxınlaşa bilərik ki, bizi xoş qarşılasınlar və bizi dinləsinlər, bizim fikirlərimizə münasibət bildirsinlər. Bəlkə də fikirləşirik, heç qapıdan bizi buraxmayacaqlar. Bəlkə də fikirləşirik ki, hansısa bir təhqirlərlə, hansısa bir təzyiqlərlə bizi ümumiyyətlə yaxın buraxmayacaqlar. Yəni, bunu necə quraq? Bu hökumətlə münasibətlərimizi biz necə quraq? Axı biz həbsə gedirik axı. Hökumət nümayəndələr.
Siz oğlum deyim.
Bəli, buyurun.
Sağ olun. Deməli, mən onun üçün əvvəldən dedim ki, səylərimizi bir eləməliyik. Yəni bir elə olur ki, məsələn, bizim bir yerdən sözümüz gedirsə, sizdən bir nəfər sizsiz, Leyla xanımdır, bizim monitoring qrupunun üzvləridir, hamımız bir yerdə, jurnalistlərdir, sözsüz hamımız bir yerdə bir gücü. Ayrı-ayrı biz heç nəyə nail olmayacaq. Amma bir yerdə biz işləsək, bir yerdən danışsaq, bir məsələləri qaldırsaq, biz nəyəsə nail olacaq. Yəni biz onun üçün dedim ki, siz cavanlarla danışmışam, mən Əbifəzə zəhvirdim, məhdubuzu almışam.
Bəli.
Hüquqlarının məhdubuzu almışam, sağ olun, hörmət edib göndərirsiniz. Yəni bir yerdə, əgər biz bir yerdə hamımız nəyəsə nail olmaq üçün biz bir yerdə olmalıyıq. Yoxsa bu Navella pisdir, Leyla yaxşıdır, ya Leyla pisdir, Navella yaxşıdır, Səidə pisdir, o birisi yaxşıdır, Səadət pisdir, o birisi yaxşıdır, alınmayacaqdır. Hamımız bir yerdə olsaq, hamımız bir sözü desək, ola bilər bir-birimizdən xoşumuz da gəlməsin, ola bilər, məsələn, bizim bəzi addımlarımız sizin də xoşunuz da gəlməsin, jurnalistlərin də xoşuna gəlməsin, amma bir yerdə olmalıyıq. Aha. Bir yerdə olmasaq bir heç nəyə
onda mümkündür mü ki, Navəl xan, məsəl üçün gələn dəfə siz hansısa o dediyiniz adamlarla görüşəndə, onlarla bu şeyləri danışanda, özünüzlə bu gəncləri də aparasınız.
Bəli, sözsüz. Mən elə onun üçün deyirəm ki, biz gənclərlə də istəyirik bunu aparaq ki, gəncləri öz yerimizə, nə qədər biz gedəcəyik şeylərə, həbsxanalara, gənclər getməlidirlər, gəncləri hazırlamalıyıq, gənclər görüşməlidirlər, gənclər ortalığa çıxmalıdırlar, gənc hüquq müdafiəçilər hazırlanmalıdır, sözsüz. Mən onun həmişə demişəm də deyirəm. Həmişə qapımız açıqdır. Həmişə istəyirəm onlarla bir yerdə işləyim. Özdə gənclər, mən gənclərə həmişə özləri də bilirlər. Həmişə onların arxasınca getmişik. Saat 12-yə qədər onların buraxılması ilə məşğul olmuşuq polis idarələrinin qabağında. Onu inkar eləyə bilməzlər ki, ya Sabayılda, ya Nərimanovda, ya Nəsimidə, ya Yasamalda, hər yanda biz onlarla bir yerdə olmuşuq. Onu biz istəyərik ki, onlar hazırlansınlar, onlar getsinlər. Sözsüz, gənc hüquq müdafiəçiləri gəlməlidirlər, onlar bizim estafeti götürməlidirlər. Amma bizlə bir yerdə başlamalıdırlar.
Və dinləyicilər yazırlar, Zamiq Məmmədli yazır, salamlayıram, mən də Leyla Yunusun fikirləri ilə razıyam. Azərbaycandakı siyasi məhbusların azad edilməsində hökumətə təsir vasitəsi kimi Eurovision tədbirindən də istifadə etmək lazımdır. İndi hökumət özü peşman olub ki, Azərbaycanın Eurovision-dakı qalibiyyətinə bu qədər pul xərcləyib. Qanunların işləmədiyi siyasi məhbusları olan vətəndaş hüquqlarını köbutcasına pozulduğu antidemokratik ölkədə nə Eurovision? Azərbaycan kimi ölkədə keçiriləcəyinə Afrikanın mərkəzi Saharasında keçirilsə daha yaxşıdır. Hökumət daha bir biabırçılıq istəmirsə, Eurovision-a qədər siyasi məhbusları azad eləsin, vətəndaş hüquqlarına hörmətlə yanaşsın. Zəmin Məmmədli yazır. Yaşar İmzalı dinləyici yazır. Qonaqları salamlayıram. Valla, mən hüquq müdafiəçilərini başa düşmürəm. Deməli, 24 adamı qanunsuz həbs edirlər, sonra onların içərisindən 1-2 nəfəri buraxıb özlərini humanist kimi göstərirlər və hüquq müdafiə təşkilatları da onlara minnətdarlıq edirlər. Əgər bu iqtidar siyasi məhbus məsələsini həll edən olsaydı, 7 ildən 6-sını çəkmiş Ruslan Bəşirlini azad edərdi. Deməli, danışılanlar nağıldır. Bu adamlarda dəvə kini var. Navel xanım qanunu pozaraq gülünc argumentlərlə həbsə atanlardan doğrudan mı xahiş etmək lazımdır? Bu adamların həbsdə qalması İlham Əliyevin razılığı ilə baş verir. Belə yazır dinləyici. Elnur adlı dinləyici isə sual edir ki, bəs Sir Elton John niyə Bakıda konsert verdi? Belə yazır. Aras Səməd Şəkidən yazır.
Ona yazsın. Elton John'a YouTube-da yazsın ki, utan, belə vəziyyətdir, belədir, yazsın.
Şəkidən Aras Səməd yazır, salam. Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyətə yiyələnməsi Azərbaycanı siyasi məhbuslar ölkəsinə çevirdi. 93-cü ildən baş qaldıran həbslər dalğası getdikcə dəhşətli bir tsunamiyə çevrilməkdədir. Yenə də deyirəm, siyasi məhbus məsələsinin və digər problemlərin həllinə gedən yol hakimiyyətin dəyişməsindən keçir. Aras Səməd yazır bunu Şəkidən. Amma Leyla xanım və Navala xanım, siz bu işdə uzun müddətdir çalışırsınız, yəni hüquq müdafiəsi ilə məşğulsunuz. 93-cü ildən öncə yox idi mi siyasi məhbus?
93-cü ildən əvvəl
yəni,
Sovet
Ölkəsində... Yox, müstəqilliyin ilk illərində, misal üçün cəbhə hakimiyyəti dövründə.
Valla, mən cəbhə dövründə siyasi məhbus yox idi, pamoyumu. Hətta bu...
Amma biri var idi, Əbülfəz Elçi bəy əff elətdirib onu, yəni əff fərmanı var idi Əbülfəz Elçi bəyin onun haqqında.
Mən bilirəm ki, Əbülfəz Elçi bəy türmələrin yarısını buraxdı, getdi hamısı. Onu bilirəm toçdu. Yəni, yarı türmələrdə az adam qaldı, dedi ki, türmələrdə adam qalmamalıdır. Onu 100% bilirəm.
Leyla xanım, sizin necə xatirinizə gəlmir ki?
Gəlir,
var idi.
Deməli, ümumiyyətlə, Sovet vaxtında da bizdə Azərbaycanda dissident çox az idi, 2-3 nəfər. O vaxta kimi cəbhənin vaxtında bir nəfər də siyasi fikirdən oturmamışdı. Bir nəfər siyasi məhbus yox idi. O ki, Navalı xanım buraxıblar, o cinayətkarları hansı ki, mini təşki bir stüpleni, onları buraxdırıblar ki, onlar Qarabağ müxabirədəsində iştirak eləsinlər. Qaldı ki, 93-cü ildən bugünə kimi, mən burada bir şey demək istəyirəm. Mən heç vaxt razı olmaram o fikirlə ki, o vaxt yüzlərlə tutulurlar, indi onlarla tutulur, bu yaxşıydı. O eyni fikirdir ki, yəni ki, biz deyək ki, 37-ci ildə dəhşətli idi, 47-ci ildə artıq Stalin o qədər adam tutmurdu. O qədər adam tutmurdu, çünki adam qalmadı bu qədər tutsun. Və yenə də dalğa başlamışdı. Yəni ki, İdar Aliyeva qarşı çox böyük bir müqavimət var idi və silahlı müxalifət var idi. Kim idi o 716 nəfər, hansı ki bizim siyahıda var idi 96-cı ildə? 400-ə yaxın amonçu. O cavan oğlanlar hansı ki qan töküblər, müxaribədə vətəni müdafiə eləyiblər, onlardan İdar çox qorxurdu, çox. Çünki onların praktikası vardı şəhərin içində müqavimət göstərmək. Praktika boyu qrafik usloviyyək. Birinci onlar getdi. Sonra ordu. Ordudan 200-dən çox adam getdi. Mən sizə bir misal gətirim. Azərbaycanda zabitlər, siz bilirsiniz, artilleriya boxvayını deyirlər. Müharibənin Allahıdır. Bizdə cəmi 3 nəfər artilleriyanın akademiyasını qutaran vardı, zabit. Üç nəfərdən ikisi tutulmuşdu. Müharibə ən qızğın vaxtı. Çünki onlardan qorxurdu Qeydar Aliyev, çəkilirdi. O vaxtı ki, biz Avropa Şurasının üzvü olduq, demək olar ki, o ən cəsarətli müxalifət, hansı ki müqavimət göstərə bilərdi, hansı ki ermənilərdən qorxmurdu, onlarla vuruşurdu, onları ləf elədilər. 14 batalyon, xalq cəbhəsinin 14 batalyonu hansı ki savaşırdı. Onların yarısı getdi. Ya güllələdilər o vaxtı ermənilərin üstünə göndərdilər. 33 batalyon, Rəsırmirava, 14 batalyon demək olar ki, getdi Qazamatda. Fikir verin, nə oldu? Ondan sonra, əlbəttə, 2003-cü ildə ha vaxt öz oğluna bu hökuməti verdilər. O qədər müqavimət, o qədər müxalifət qalmadı. Sonra 2003-cü ildə nə qədər axın getdi 2005-ci ildən azərbaycanlılar, jurnalistlər, vətəndaşlar da hansı ki başa düşdülər ki, bu qazamatdır, burada yaşamaq mümkündür. Və indi, baxın, kimi tuturlar? O cavan uşaqları, cavan nəsili. Çünki bunlar böyüyüblər və görürlər ki, dünyanı görürlər. Uşaqlar hansı ki Avropada oxuyur, gəlirlər. Onlar dünyanı görürlər və deyirlər, axı bu orta əsrlərdir. Biz belə yaşamaq istəmirik. Və onları 2-3 nəfəri tuturlar ki, o birislərin ata-anası desinlər, sən Allah, mən öləcəyəm səni tutanda anası desin. Bax, bu cürdür. Kriminal, mafiozi rejim hansı ki Azərbaycanda mövcuddur. Və buna qarşı, bu müxaribə dəslində hansı usulla imkəndə bu rejimə qarşı biz mübarizə armalıyıq. Əgər biz bu mübarizə qələbə çalmasaq, bu vətəndaş müxaribəsidir. Əsl, sişəm növənə, əgər biz burada qələbə çalmasaq, Azərbaycanın gələcəyi yoxdur.
Aha.
Bizim uşaqlarımızı onlar öldürür. Göz qabağında. 93-cü ildə sonra 716 nəfər həbs olunmuşdu. Onları da məhz o vaxtı elə yavaş-yavaş amunçuları da hamısını da bıraxdı, yavaş-yavaş bıraxdılar Avropa Şurasına gedəndən sonra. Avropa Şurasından biz onda yadırızda bir Leyla xanım hamımız biz məktub yazdıq. Elə onları bir-bir bıraxmağa başladılar. Hamımız bir yerdə yazmışdıq o məktubu. Çox adamı da bıraxdılar. Razıyam. Mən də razıyam ki 37-ci ildən 47-ci ilini siz gətirdiniz, düzdür. Mən bircə onu deyirim ki, Azərbaycanda siyasi məhbus sözü olmamalıdır. Söz azadlığı olmalıdır. Azad toplaşma olmalıdır. Onu da biz istəyirik nail olaq. Onu nail olmaqdan ötəri hamımız bir yerdə çalışmalıyıq. Ayrı-ayrı yox, hamımız bir yerdə. Yəni ayrı-ayrı bir-birimizi kritik eləyəməklə, bir-birimizə böhtan atmaqla, bir-birimizə nəsə eləməklə yox, bir yerdə. Bir yerdə əgər biz nəyəsə nail ola bilsək, bir yerdə olacaq. Ola bilməsək, deməli, biz də hamımız o birlər kimin bu dövlətdən çıxıb qoyub getməliyik.
Və dinləyicilərdən yazırlar. Bir Zaur adlı dinləyici yazır ki, Xədicə xanım, yadınızdadırsa Navela xanım sizin verilişdə söz verdi ki, rayonlarda ona kömək edən gənclərlə iş birliyində olacaq, amma indiyədək gözləyirəm, nəticə yoxdur. Doğrusu, mən xatırlamıram bunu, amma hər halda dinləyici deyirsə və Navela xanım...
Hansı rayondadır, biz gidəndə onu axtarıb taparıq. Adını, familiyasını desin. Aha. Kimdir?
Və Əbülfəz Sadıqov yazır ki, Rahil bəyin məmurlara necə yaxınlaşmaq sualına cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, artıq Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Müdafiəsi Komitəsi tərkibində Gənc Hüquq Müdafiəçiliyi Məktəbi mövcuddur və fəaliyyət göstərir və onlara yaxınlaşmaq lazımdır, görünür belə yazır. Rahil bəy, buyurun.
Üzr istəyirəm, çox sağ ol. Təşkilinizə görə. Amma biz hələ Bəxtiyara dəstək kampaniyası fəaliyyəti müddətində, yəni gənc siyasi məhsulların hüquqları müdafiə komitəsi formalaşmamışdan öncə bizlərə təklif olunmuşdu ki, hökumətin nümayəndələri ilə görüşlərə gedək, parlamentdə oturan millət vəkilləri ilə görüşlərə gedək və Bəxtiyarla bağlı problemləri qabardaq. Ancaq heç kim qarant dura bilməzdi ki, onlar bizi necə deyərlər, sivil formada, sivil qaydada qəbul edəcəklər və bizim problemlərimizə qulaq asıb və həlli üçün hansı bir məsləhətlər verə bilərlər ən azından.
Bu məsələ qaldı. Çünki bir neçəsindən də biz görüşmə cəhd elədik. Birinlə, parlament üzvlərinin birinlə görüşdük. Fəaliyyətimiz hələ davam edir onunla. Bir şey demək istəyirəm. Yenə təkrar edirəm. Gəncləri həbs eləyən hökumətlə hansı formada biz danışıqlara gedə bilərik ki? Axı, Bəxtiyar Hacıyev özü bu danışıqlara cəhd etdi. Həbsindən bir neçə ay öncə müraciət etdi. Hökumətlə danışıqlara getmək istədi ki, yəni bu onun həbsi hökumətin nüfuzuna da xələl gətirəcəkdi. Bunu bilə-bilə hökumət yenə də Bəxtiyar Hacıyevi həbs etdi. Bir də Novella xanımın fikirlərinə münasibət bildirim. Müşfiq bəyin adını hallandırdı, hansı ki onun sağlamlığına bağlı problemlər yaranmışdı və onun azadlığa buraxılmasına nail olublar. Bəs Ruslan Bəşirli də, mən səhv etmirəmsə, onun da sağlamlığına bağlı hansı problemlər yaşayır və hələ də o həbsdədir. Yaxşı, biz nə edək? Biz indi gözləyək ki, Bəxtiyar Hacıyev də mi sağlamlığına bağlı bir problem yaşasın və biz gözləyək mi Cabbar Savalanlı və digər gənclər və biz gözləməliyik mi ki, dekabrda gəlsin, dekabrın 31-i olsun, yanvarın 1-də bütün həbsdə olan gənclər həbsdən azad olsun. Nəyə görə biz bunu gözləməliyik? Axı, bunlar haqsız yerə həbs olunurlar.
Olmaz mı ki? Yerdə başlayaq.
Təbii ki, biz sizinlə razıyıq və biz bütün danışıqlara getməyə hazırıq. Kimlər ki, bu işə qoşulmaq istəyir, kimlər ki, bizlə işləmək istəyir, kimlər ki, bizi öz işlərinə dəvət edir. Biz gənclər olaraq buna qoşuluruq və dəstək veririk və bütün iş birliklərinizi sizlərlə iştirak etməyə hazırıq.
Gəlin, ancaq, bir yerdə işləyək.
Mütləq,
gəlin,
mütləq.
Gəlin, bilirsiniz nətəridir? Beynəlxalq təşkilatlar, bax, indi biz blogerləri idi, yadınızdadır. Blogerlərə biz hamımız qatıldıq. Hamımız, Xadicə xanım çox gözəl bilir, nə qədər blogerlərdən özü də, jurnalistlər də, bizlər də, hamımız bir yerdə nail olduq. Mən demirəm ki, bu yaxşı şeydir ki, onları tutublar. Mən demirəm ki, cavanları tutmaq lazımdır. Mən demirəm ki, siyasi məhbus olmalıdır. Heç ki, absolutna sözsüz ki, bunlar hamısı buraxılmalıdır. Sözsüz ki, bunların hamısını azadlığa buraxılmalıdır da, söz azadlığı olmalıdır. Sadəcə olaraq, mən deyirəm, kampaniyanı ayrı ayrı eləsək səsi çıxmayacaq, bir yerdə eləməliyik. Nəyəsə nail olmaqdan ötəri, mən yenə də təkrar edirəm, bir yerdə eləyək. Hansı deputatlarla görüşmək istəyiriksə, hamımız bir yerdə, məsələn, hər qurumdan bir nəfər yığışsın, verək, məsələn, məktub yazaq, zəhv vuraq, deyək ki, biz sizdən görüşmək istəyirik. Bir nəfər cavan getsin, bir nəfər qoca getsin, bir nəfər orta yaşlı getsin. Gedin, görüşün. Yəni, bunların hamısını çatdırmaq lazımdır. Beynəlxalq təşkilatlara, bacalısı da, beynəlxalq təşkilatlara bir yerdə gedək. Səfirliklərə bir yerdə gedək. Kim deyir ki, kim qəbul eləmir? Qəbul eləyəcəklər. Bilirsiniz nə səhəridir? Qəbul etməyə...
Təsirat qoymayıblar ki, biz...
Məcburdular, məcburdular qəbul etməyə.
Bəli, bəli, Novella xanım. Yəni, elə bir təsirat da yoxdur ki biz inanaq, gedək danışığa, yoxdur təsirat. Bir şey də demək istəyirəm, baxın. Yaxşı, bir şey də əlavə eləmək istəyirəm ki, nəyə görə məhkəmələrdə süründürə-süründürə bu proseslər davam edir və gənclərdə məhkəmələrə qarşı nifrət yaranır da. Olmazmı ki, bunu dekabra qədər uzatsınlar? Olmazmı ki, bunu yaxın, bax, bu bir ayın içində bütün gəncləri həbsdən buraxsınlar?
Ola bilər.
Onda niyə hökumət indiki məhkəmələri inamsızlıq yaradır?
Mən sənə deyirəm, məhkəmələri biz əvvəldən silmişik. Məhkəmələr
proses bizdə müstəqil
deyirlər. Məhkəmələr tapşırıqla həll eləyir bütün məsələləri.
Məhkəmə
havaqda olubdur bizdə. Adi bir məsələdə də məhkəmə müstəqil deyir. Məhkəməti
təmsil edir.
Aydındır. Hər halda bu məsələ, yəni siz əməkdaşlıq etmək istəsəz edərsiniz. Bunu hökumət...
Mütləq biz eləyədik.
Mütləq deyil ki, bu işdən sonra proqramın vaxtında və məhz bu studiyada həll olunsun. Amma ki...
Qəşək təşəbbüslərdə bulunursan.
Amma maraqlıdır, Novella xanım, eşitmək indi xüsusi narahatlıq doğuran adamlar varmı həbsdə ki, onların sağlamlığı xüsusi narahatlıq doğurur hüquq müdafiəçilərində?
Bəli, doğurur. Arif Hacılı çox pisdir, təzqiq pastayanı yıxır düşür, davleniyası var, yani təzliqi çox pis vəziyyətlərdir, durumu çox pis vəziyyətlərdir. Ruslan Bəşirli çisti psixologiçiski çox pis vəziyyətlərdir. Biz o atası biz, neçə dəfə bizlə danışıb, biz deməli ki, ona, güya yox, ona təzliqlər olurmuş. Biz danışaq həmi baş idarə ilə, həmi türmə nəkəlniki ilə. Deyəsən yoluna qoymuşuq. Əmən Ruslan Bəşirlini bax, lap belə şeydə saxlayıb ki, onu məhkəmədən bıraxsınlar. Çox o məsələlərdə çox aktiv Ruslan Bəşirlinin məsələsini qoymuşuq. Yəni o cavanların məsələsidir. Bilirsiniz nə təridir? Hər bir insana mənim ana kimin o cavanlara, ən çox da cavanlara. Bakhtiyar Hacıyevin də anası ilə danışmışıq, Savalanın da anası ilə danışmışıq. Yəni çalışırıq hər bir insana öz dili ilə danışaq, hər bir insana ayrıca köməkli eləyək. Sözsüz ki, biz istədiyimiz həmən nail ola bilmirik. Amma yavaş-yavaş da eləyəcəyik. Yəni, bu, mən demirəm yavaş-yavaş dekabra qədər qalsın. Mən istəyirəm var ki, biri avqusta hamısını bıraxsınlar. Ya sabah hamısını bıraxsınlar. Bu mənim istəyimdən asılı deyir axı. Bu, onun üçün deyirəm ki, bircə nəsə beynəlxalq təşkilatlarla da görüşək, bizim Azərbaycan hökuməti ilə də görüşək, bunların hamısını çatdırmaq onlara. Yəni, elə adamlar vardır ki, başa düşürlər, bəlkə o adamlar gedib çatdıra bilərlər. Yəni, bunların hamısını hər şeyə əl ataq da, hər şeyə əl ataq. Leyla xanım dediyi sözə də razıyam ki, gələnir Eurovision-dır, Eurovision bura insan haqları ilə bağlı, yəni gəlməməlidir, insan haqları pozulursa, azad toplaşma yoxdursa Eurovision burada ola bilməz. Yəni bunların hamısını bir yerdə biz danışmalıyıq, bir yerdə eləməliyik.
Bugün adı potensial olaraq siyasi məhbuslar siyasına düşə biləcək daha bir nəfərin məhkəmə prosesi keçirilib Göyçayda. Vidadi İskəndərli hüquq müdafiəçisi onun məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirilib və məhkəmənin sədri İlxan Süleymanov olub və o xatırladım ki, Vidadi İskəndərli ötən il
xəstədir, çox xəstədir. Onu da bilirik, çünki onu hətta şeydə polis idarəsində də həbs eləyəndə o şəkər xəstəliyi tutubdu. Çox ağır xəstədir. Onun məsələ əslində qaldırmışıq, ağır xəstədir. Onun hətta orada da Nəsimi ona arzlıq eləmək olmaz. Nəsimi polisində o qardaşı gəlmişdi, ancaq biz onu dərmanzat göndərə bildik. Yəni çox ağır xəstədir. O məsələni
və bugün Azadlıq Radiosunun web səhifəsində artıq Göyçayda keçirilmiş hazırlıq iclasından reportaj var. Vidadi İskəndərlinin vəkili Xalid Bağırov bugün vəsatət qaldırıb ki, işdə əsas zərər çəkmiş hesab olunan Araz Ələkbərov ruhi xəstə olduğuna, həkimin razılığı və iştirakı olmadan müstəntiq tərəfindən dindirildiyinə görə onun ifadəsi işdən çıxarılsın və söhbət seçki zamanı orada seçki pozuntularına etiraz edərkən Vidadi İskəndərlinin orada qarışıqlıq salmaqda və seçki prosesini pozmaqda ittiham edirlər və Vidadi İskəndərli tərəfindən səs vermə hüquqları pozulduğu iddia edilən adamların məhkəmədə Vidadi İskəndərlini tanımamaqları onları tanımayıblar məhkəmə prosesində Vidadi İskəndərlini və buna görə bu iş, onların da ifadələrinin bu işin onların şikayətlərinə xitam verilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırıb. Sonuncu vəsatət isə məhkəmə iclaslarında video çəkiliş və audio yazılarının aparılmasına deməli icazə verilməsi ilə bağlı olub, amma bu bilmirik indi cavab necə olacaq bundan bağlı. Məhkəmə prosesi iyulun 20-si saat 15-ə təyin olunub və məhkəmə qarşısına 200-ə yaxın adam yığışıb bugün hazırlıq iclası zamanı, amma onların hamısını məhkəmə iclası zalına buraxmayıblar. Və Vidadi İskəndərlinin vəziyyətinin yenə də sağlamlıq durumunun narahatlıq doğurduğu bildirilir. Leyla xanım, son olaraq, yəni ümid var mı?
Nəyə?
Hər şey yaxşı olacağına deməyəcəm. Bu adamların siyasi məhbus statusunu qazanmayacaqlarına, yəni haqqında məhkəmə hökmünün kəsilməyəcəyinə.
Bilirsiniz, onlar bugünkü hükümet, bugünkü iktidar, mən bir de tekrar edirəm, siyasi məhbus onların idarə usuludur. Cəmiyyəti qorxu hissində saxlamaq. O vaxt ki, onlar Strasser'ı, hansı ki təzə siyasi məhbuslar müraciəçi Azərbaycana buraxmayıblar, o başa düşdük ki, siyasi məhbusun sayı artacaq və onlar belə deyirəm ki, yoxdur burada siyasi məhbus. Ağzın nədir nəsə deyəsən? Yoxdur, qutar dedik. Onun üçün mənim fikrimcə, bu iqtidar özü ancaq zor işlədir və hörmət edirlər, ha vaxt onlara qarşı hansısa qüvvə var.
Aydınlıq.
Qüvvə olmaq lazımdır.
Qüvvə Təşəkkür
olmaq lazım üçün lazımdır ki, bütün dünya ilə hansı ki insan hüquqlarına mübarizə aparır, biri olaq onlarla, biri olaq onlarla.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Hamı birlikdən danışdı bugün hüquq müdafiəçiləri. Biz isə sabaha qədər ayrılırıq sizdən, əziz hüquq müdafiəçiləri və dinləyicilərimiz. Üzr istəyirəm, bazar ertəsi yenidən canlı yayımda eşidilənir.